1053 kHz unde medii, 90,8 și 96,3 FM. La 9 seara, jurnalul Radio Iași. Ascultați Repere în istorie până la ora 21.
Subiectul pus în discuție poartă înțelesuri diferite. Pentru noi se cheamă Basarabia, pentru alții Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici? O întreagă istorie din care vreau să înțelegem cât mai multe împreună. Am selectat fragmente pe care le-am dorit îmbinate de așa manieră încât să ofere o imagine a destinului istoric basarabean. Profesor dr. Alexandru Moșanu din Chișinău.
Deși divizat pe parcursul evului mediu în trei formațiuni statale, poporul român a păstrat mereu nealterată conștiința unității sale de neam și de limbă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost dintotdeauna părți componente ale statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea pe pământul strămoșilor românilor. Apusul evului mediu și trecerea la perioada modernă au fost însoțite de constituirea în sud-estul Europei a trei mari forțe imperiale, Austria, Rusia și Turcia, angajate într-o crâncenă și îndelungată luptă între ele pentru supremație în această parte a continentului european.
Alexandru Moșanu, istoric din Chișinău. Procedez la alăturarea mai mult decât rezonabilă a concepției academicianului Șerban Papacostea.
Hegemoniile străine au împiedicat și constituirea unui stat unitar românesc în area extracarpatică și tot ele au sfârmat prima unire politică românească, cea înfăptuită la sfârșitul secolului XVI de Mihai Viteazul. Spre sfârșitul secolului XVIII și la începutul secolului următor, imperialismele concurente ale Imperiului Habsburgic și al celui al țarilor, care au refăcut harta Europei centrale răsăritene, călcând peste dreptul popoarelor, au rupt din Moldova, Bucovina și Basarabia, pe care doar actul reparator din 1918 l-a readus la matca unității naționale.
Să accentuez absurditatea pravoslavnică nu este un lucru profund, nici măcar nu poate declanșa evoluțiile. Între 1812 și 1817, cercul nelegiuirilor rusești părea închis. Când a învins așa numita diplomație, de fapt puterea militară și propaganda rusă, Basarabia era aruncată în neființă. De aici cred că ar trebui să pornească dialogul meu cu Ion Varta, doctor în istorie, Institutul Academiei de Științe a Republicii Moldova.
Pe tot parcursul secolului XIX și la începutul secolului al XX-lea până la unire a existat o rezistență, când uneori tacită, alteori vădită din partea românilor basarabeni față de o atare politică și poate și grație acestei împotriviri am și reușit să supraviețuim. Dovada este și acel act care s-a produs, o reparare istorică, actul de la 27 martie 1918, când românii basarabeni au profitat din plin de schimbarea conjuncturii internaționale, de prăbușirea Imperiului Țarist și atunci au procedat într-un mod exemplar și au reparat acea gravă nedreptate care li s-a comis la 1812.
Poarta ceda un teritoriu, domnule Varta, care juridic nu-i aparținea, ci unui stat al cărui teritoriu se angajase să-l respecte, iar Imperiul Rus n-ar fi putut lua pe drept decât ceea ce Imperiul Otoman îi putea da, adică ceea ce mai târziu s-a numit suzeranitatea asupra acelui teritoriu.
Corect.
Așadar, Moldova, nefiind întrebată, putem spune că juridicește nu pierdea nimic din drepturile sale teritoriale, pentru că nu le cedase.
Așa este. Statul moldovenesc era sub o suzeranitate otomană, poarta îi garantase integritatea teritorială prin acele capitulații pe care le-a semnat în mai multe rânduri cu domnii țării Moldovei și, prin urmare, ea și-a încălcat această obligațiune și a procedat într-un mod absolut incorrect, semnând acest tratat de pace cu Rusia și plătind din contul unui stat suveran, bineînțeles cu o suveranitate ciuntită, dar oricum Moldova era un stat suveran care își avea instituțiile statale, care era recunoscută pe plan internațional, deci s-a făcut un târg la spatele nostru și au plătit românii pentru înfrângerea pe care au suportat-o otomanii în acel război, am plătit noi, ca de altfel și la 1775. Tot românii au plătit pentru neutralitatea pe care o respectase Austria în războiul ruso-turc de la 1768-1774. teatru.
Au încercat tendințe de reparare a situației respective, începând cu Congresul de la Paris în 1856, semnat și de Rusia, prin care Moldova începea împreună cu Țara Românească marele proces de unificare și de dobândire a unei independențe, proces desăvârșit în urma Congresului de la Berlin din 1878, la rândul ei semnat de Rusia.
Este cunoscut faptul că atunci diplomația franceză a venit cu un proiect de care prevedea unirea celor două țări române, Moldova și Țara Românească. Numai că au existat și forțe ostile acestui proces absolut obiectiv, un deziderat care cuprinsese practic toate categoriile sociale, era îmbrățișat de toată lumea din cele două țări române și până la urmă s-a găsit o variantă de compromis, urma să fie consultată populația din cele două principate, s-a făcut acest lucru, iarăși nu s-a luat în calcul, iarăși s-a mers pe o variantă de compromis, dar până la urmă românii au știut într-un mod exemplar să-și realizeze dezideratul. Numai că Basarabia n-a fost toată retrocedată Moldovei, cum de fapt au pledat de unele diplomații. Bună oară, cea engleză inițial la Congresul de Pace de la Paris, sprijinită de cea austriacă. Aveau anumite, este adevărat, anumite interese de ordin egoist, mercantil în această zonă, la gurile Dunării. Diplomația franceză a făcut jocul Rusiei, fiindcă vroia să se împace. Era, Napoleon al III-lea era cu gândul la un război, eventual război cu Austria și atunci s-a gândit că Rusia i-ar fi putut fi de folos în eventuala conflagrație cu Austria și vrea să o aibă cel puțin în calitate de stat neutru. Și atunci am fost iarăși noi sacrificați și s-a ajuns la varianta de compromis. Sau a fost retrocedate doar cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail. Este adevărat că n-a trecut mult timp și din nou au fost pierdute. Războiul de la 1777-78 pentru noi este războiul de independență. Istoriografia rusă îl numește războiul ruso-turc.
Oricum, atunci manifestul din 1812 se întorcea împotriva hotarului rus. De această dată Basarabia devenind partea Moldovei de emancipat. Evident, prin întoarcerea la o Moldovă total liberă.
Așa este.
Ion Varta, doctor în istorie, Academia de Științe a Republicii Moldova. Din aceeași localitate a Basarabiei, istoricul Valeriu Matei.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Problema în cauză are o importanță deosebită în elucidarea problemei consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, fiindcă în rezultatul mișcării de eliberare națională din 1917-18, românii din Basarabia și-au executat dreptul legitim la autodeterminare, drept contestat de conducerea URSS în perioada interbelică și încălcat prin aplicarea prevederilor protocolului pactului sus menționat. Mișcarea de eliberare națională din 1917-18 a constituit etapa de vârf în lupta dusă mai bine de un veac de românii din Basarabia împotriva jugului străin pentru păstrarea ființei lor naționale și pentru realizarea dreptului lor legitim la autodeterminare și reunirea cu patria din trupul căreia fusese smulși în urma unei tranzacții dintre Imperiul Rusiei și Imperiul Otoman. În perioada respectivă, în mișcarea de eliberare națională, se evidențiază clar trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare, în evoluția firească a unei părți a națiunii ce tinde în mod firesc și totdeauna spre întreg. De la declanșarea mișcării pentru autonomie în martie 1917 la proclamarea Republicii Populare Moldovenești la 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței acestei republici în 24 ianuarie și de aici la adoptarea deciziei despre unirea cu țara la 27 martie 1918, aceasta a fost evoluția firească a mișcării de eliberare națională în 1918.
Mișcarea de eliberare națională, după cum afirmase istoricul Valeriu Matei din Chișinău, a presupus trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare. De la declanșarea mișcării pentru autonomie, martie 1917, la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței Republicii, 24 ianuarie 1918, până la adoptarea deciziei despre unirea cu țara. Vă reamintesc că în zilele de 24, 25 și 26 martie 1918, stil vechi, în Chișinău, s-a trecut la discuții tranșante. În ședința Sfatului Țării, fixată ad hoc la 27 martie 1918, actul unirii a fost acceptat în mod solemn. Profesor universitar dr. Iona Grigoroai va sublinia că tot ce s-a petrecut în Basarabia după 27 martie 1918 poate fi interpretat ca o afacere internă a României întregite.
Este desigur semnificativ și faptul că hotărârea de unire luată de Sfatul Țării la 27 martie 1918 a cuprins, cum era și firesc, dintr-un început, unirea Basarabiei cu România. În același timp însă s-a prevăzut un program care conținea o serie de reforme democratice de importanță hotărătoare pentru viitorul provincii ca și pentru viitorul stat român întregit. Reforma agrară, vot universal, drepturi și libertăți democratice, toate acestea au însoțit actul de unire și au deschis perspectiva unui proces de democratizare a societății românești. În același plan se înscriu și hotărârile de la Cernăuți și de la Alba Iulia, care de asemenea, hotărând unirea, au avut în vedere și aceste coordonate importante pe care trebuia să se dezvolte societatea românească.
În istorie, a rămâne pe un teren ferm nu se identifică cu obsesia pentru cifre. Precizia, datorată și utilizării documentului, nu exclude înțelegerea subtilă, nuanțată, de aceea mai aproape de adevăr, a trecutului. Iată de ce primul palier al emisiunii
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu
marchează și este marcat de eveniment, pus în lumină de următorul document elaborat la Moscova 27-28 iunie 1940. În decurs de 4 zile, începând cu orele 14 după ora Moscovei, la 28 iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei și Bucovinei de trupele românești. Trupele sovietice, în același timp, să ocupe teritoriul Basarabiei și partea de nord a Bucovinei. În decursul zilei de 28 iunie, trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuți, Chișinău, Cetatea Albă. Guvernul regal al României se ia asupra sa răspunderea în ceea ce privește păstrarea și nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive și vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, uzinelor electrice, telegrafului. Să se numească o comisiune alcătuită din reprezentanți ai guvernului român și ai guvernului sovietic, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor în litigiu în legătură cu evacuarea armatei române și instituțiilor din Basarabia și partea de nord a Bucovinei. Guvernul sovietic insistă ca guvernul regal al României să răspundă la propunerile sus menționate nu mai târziu de 28 iunie, ora 12, ziua, ora Moscovei. Am citat din nota ultimativă a guvernului de la Kremlin către guvernul României. Momentul a fost bine ales, reflectând concepția sovietică despre interesele URSS. În studiul intitulat Pactul Molotov-Ribbentrop și falimentul strategiei staliniste de schimbare prin forță a hotarelor ca mijloc de întărire a capacității de apărare a Uniunii Sovietice, Anatol Petrencu argumenta.
Principala concluzie trasă a fost, așa cum era înțeleasă de conducerea sovietică, întărirea capacității militare a URSS. Și încorporarea Basarabiei la 28 iunie 40 a fost interpretată de același neobosit satrap stalinist Molotov ca întărirea a potențialului militar al URSS. La sesiunea a 7-a Sovietului Suprem din august 1940, după ce a făcut o prezentare succintă a evenimentelor din Europa, Molotov a spus că și încorporarea Basarabiei a înmulțit puterile Uniunii Sovietice. Așadar, conducerea stalinistă a URSS, după ce a semnat Pactul Sovieto-German din august 1939, consultându-se de fiecare dată cu Berlinul, a tradus în viață pas cu pas prevederile protocolului adițional secret, încorporând teritoriile trecute în zona sovietică de interes și a sovietizat pământurile anexate. Stalin și anturajul lui, având intenții imperiale bine determinate, ce intrau în flagrantă contradicție cu interesele fundamentale ale popoarelor, cu normele elementare ale dreptului internațional, au interpretat anexările drept o binefacere, drept acte de eliberare și ocrotire a popoarelor, drept un marș triumfal spre Occident. Și drept urmare, toate acestea au dus chipurile la întărirea capacității de apărare a URSS.
Gheorghe Buzatu pornea de la realitatea că
s-a vorbit despre necesitatea anulării, repudierii protocolului secret faimos semnat în noaptea de 23-24 august 1939 la Kremlin de către Joachim von Ribbentrop și Vyacheslav Molotov, liderii diplomației Reichului nazist și URSS-ului. Documentul respectiv, ca act adițional al pactului de agresiune și totuși face parte din pact, era destinat să rămână și a rămas mulți ani în integralitatea sa până în 1948 secret, lucru absolut dovedit. Nu aceeași a fost și soarta pactului, care, se știe prea bine, a fost tipărit sau difuzat la numai câteva ceasuri după semnare, de către cotidianele ori posturile de radio sovietice și germane, cu toate explicațiile absolut necesare. Din momentul în care, evident, alianța de ultimă oră între Berlin și Moscova deschidea practic lui Adolf Hitler calea spre atacarea Poloniei și, în consecință, spre declanșarea celui de-al doilea război mondial. Protocolul secret, ca să ne referim la el, recunoștea în sfera de interese a URSS-ului state întregi și părți de state situate între Marea Baltică și Marea Neagră. Stipulațiile sale au fost aplicate literă cu literă de către forțele Kremlinului în cursul anilor 1939-1940, mai întâi prin atacarea Poloniei, 17 septembrie 1939 și Uniunea Sovietică, deși se spunea că nu este așa, a devenit practic stat cobeligerant în al doilea război mondial, apoi prin războiul cu Finlanda din iarna 1939-40, succedat de înghițirea pașnică a statelor baltice și, în final, a teritoriilor istorice din nord-estul României. De remarcat că ultima acțiune, scenariul celor două note ultimative din 26-27 iunie 1940, fuseseră inițial planificate de Stalin și colaboratorii săi încă pentru finele anului 1939. Și data pentru atac fusese precis stabilită pentru ziua de 6 decembrie 1939, așa după cum o dovedesc documentele pe care le avem noi în posesie. Salvarea, ca să spunem așa, a survenit doar în urma amplificării totalmente neproiectate a războiului cu Finlanda eroică. Răgazul câștigat de România a fost bine meritat, dar nu și salvator. Tragedia ce s-a abătut asupra României de pe urma politicii imperialiste a Moscovei, ilustrată în chip convingător de protocolul secret din 23 august, a fost cu atât mai amplă și mai profundă cu cât s-a extins asupra întregii Europei Est-Centrale.
Radio Iași, repere în istorie. Spunem lucruri noi, le respectăm și pe acelea spuse înaintea noastră.
Într-un asemenea mediu internațional favorizat, generat de pactul Ribbentrop-Molotov, 23 august 1939, s-a produs agresiunea sovietică din iunie 40. Descoperirea unor puncte de vedere, izvorâte dintr-o bună cunoaștere a acestor fenomene, justifică termenul folosit, agresiune. Se naște și o altă întrebare. România putea rezista agresiunii sovietice din iunie 1940? Încearcă să răspundă istoricul Traian Mihuleac, Institutul Nicolae Iorga din București.
Cedarea silită de către România a Basarabiei și Bucovinei de Nord, în urma ultimatumului sovietic din 26 iunie 1940, a avut loc în împrejurări politico-diplomatice deosebit de vitrege și periculoase pentru însăși ființa statului român în întregul său. România, fără posibilitatea niciunui ajutor extern, amenințată de eventualitatea de a face față unui război cotropitor pe trei frontiere, a fost incapabilă să reziste zecilor de divizii marilor concentrări de blindate, aviație și artilerie sovietică și a acceptat ultimatumul sovietic.
Altă poziție tranșantă era exprimată de marele om de cultură, Neagu Giuvara.
Întorcându-ne îndărăt în istorie, care e momentul când într-adevăr am avut noi singuri un moment de alegere? Și momentul ăla, după părerea mea, a fost ultimatumul sovietic care ne cerea să părăsim în 48 de ore Basarabia și nordul Bucovinei, care nu le-a aparținuse niciodată.
Considerați că diplomația a luat-o înaintea realităților atunci?
Sunt convins de acest lucru și este, din păcate, o trăsătură care ne-a însemnat de mai multe veacuri și care continuă să ne însemne. Ne închipuim că putem să ne aranjăm totdeauna numai cu înțelegeri, tratate, prea multă dibăcie. Prea multă dibăcie nu merge. Sunt momente în istorie când trebuie să riști. Trebuie să riști totul. La noi ideea că ar fi putut să dispară statul timp de un an, doi sau trei, e ceva așa monstruos și că piere ființa statului. Ei, și nu a pierit ființa statului polonez timp de 150 de ani, a pierit și ființa statului sârbesc și ființa statului bulgăresc. Numai noi suntem cei care credem că dacă dispare un guvern român, înseamnă că a dispărit nația română. Nu e adevărat, nu e. Nu e adevărat. Era un război care de-abia se începuse de un an, nimeni nu putea ști cum se va isprăvi. Nu aveam a ceda unui ultimatum sovietic, chiar dacă nemții prin telefon, fiindcă imediat după prima, asta să știu acum din memoriile lui Carol al II-lea și din atâtea mărturii, că după prima adunare a Consiliului de Coroană, fusese cam jumătate membrii Consiliului de Coroană, rezistăm sau nu rezistăm. Se pare că erau 11 care au fost pentru rezistență și 10 contra. Dintre care, lucru ciudat, dar așa se scrie istoria, militare, bineînțeles, erau împotriva rezistenței. Fiindcă ei știau mai bine că nu avem mijloace de a rezista. E foarte curios cum militarul, din cauză că nu vede decât problemele materiale și militare, nu are viziunea asta istorică pe care o putea avea un Iorga, zicând, nu importă că suntem bătuți, noi nu putem ceda fără a trage un foc de pușcă o provincie românească.
În privința pretențiilor înaintate de URSS în iunie 1940 asupra Bucovinei, acestea au însemnat o invenție a aparatului diplomatic stalinist, întrucât Bucovina nu fusese niciodată parte componentă a Imperiului Rus sau Ucrainei. Faptul, cunoscut și de autoritățile hitleriste, era interpretat de Joachim von Ribbentrop în felul următor. Citez dintr-o telegramă transmisă de Ribbentrop telefonic la 25 iunie 1940. Reclamarea Bucovinei de către Uniunea Sovietică e ceva nou. Înregistrarea cu istoricul Florin Constantiniu din București vine să nuanțeze.
În negocierile care avuseseră loc cu prilejul vizitei lui Molotov la Berlin la 12-13 noiembrie 1940, Molotov spusese atât lui Hitler cât și lui Ribbentrop că Uniunea Sovietică consideră garanția germano-italiană acordată României la 30 august 1940 ca fiind o manifestare, o garanție îndreptată împotriva Uniunii Sovietice, cu atât mai mult cu cât, spunea Molotov, Germania știe că a rămas nerezolvată problema Bucovinei de Sud. Reamintesc că la 23 iunie 1940, când Molotov i-a comunicat contrului von der Schulenburg că Uniunea Sovietică va prezenta un ultimatum României în legătură cu revendicările ei teritoriale, în aceste revendicări figura Basarabia și întreaga Bucovină. Și numai după ce s-a primit răspunsul iritat a Berlinului, Basarabia poate fi luată, Bucovina este ceva nou, Stalin, pentru a ieși din această dilemă, deci primejdea de a deteriora raporturile cu Germania prin menținerea revendicării asupra întregii Bucovine sau de a da o dovadă de slăbiciune prin abandonarea cererii întregii Bucovine, a considerat că poate ieși din această dilemă reducând pe lângă Basarabia cererea la Bucovina de Nord. Dar, spunea Molotov, problema Bucovinei de Sud a rămas nerezolvată. Și din moment ce Germania și Italia au dat această garanție României în ceea ce privește integritatea ei teritorială la 30 august 1940, înseamnă că această garanție are un tăiuș antisovietic. Prin urmare, declarația aceasta făcută la 8 aprilie 1941, Uniunea Sovietică are cele mai bune intenții față de România și ține să o asigure din nou cu toată hotărârea că nu are nicio pretenție împotriva ei și dorește ca raporturile dintre state să fie cât mai tranice și cât mai încrezătoare, această declarație putea fi interpretată și ca un semnal transmis Berlinului că Uniunea Sovietică nu intenționează să repete gestul pe care îl făcuse față de Belgrad de a antrena România sub presiune sau prin ademenire să se desprindă de Germania.
Evenimentele tragice care au urmat actului de ocupație a Basarabiei, a nordului Bucovinei, a ținutului Herța, deportările în masă ale populației, distrugerea intelectualității, dezmembrarea teritoriilor ocupate, au fost mai puțin elucidate în literatura de specialitate. Dezmembrarea teritoriilor ocupate a fost consfințită și prin proclamarea de către Sovietul Suprem al URSS la 2 august 1940 a RSS moldovenești. Acest act a fost întreprins fără ca în teritoriile ocupate să fi fost efectuate alegeri în vederea constituirii organelor reprezentative menite să determine soarta Basarabiei, a nordului Bucovinei și a ținutului Herța. Vitaliu Văratic, Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Chișinău și Institutul Nicolae Iorga din București.
Nu putem neglija un fapt bine cunoscut de întreaga lume. Dezmembrarea teritorială a acestei provincii românești, consfințită prin trasarea arbitrară a hotarului RSSM în vara și toamna anului 1940. Dacă rezultatul final al acestei acțiuni este reflectat pe fiecare hartă a actualei Republici Moldova, mai puțin cunoscut este modul cum s-a procedat atunci cu pământul însângerat al Basarabiei rupt de la trupul țării. Rășluirea unor pământuri din nordul și sudul Basarabiei, dar mai exact cea mai mare parte a județelor Hotin, Cetatea Albă și Ismail, inclusiv a câtorva zeci de localități din județul Tighina și trecerea lor sub jurisdicția RSS ucrainene, nu s-a înfăptuit într-o singură zi, la 2 august 1940, cum încearcă să ne convingă tradițional istoriografia sovietică.
Informații pe aceleași lungimi de undă cu prietenii noștri. 1053 kHz, unde medii 90,8 și 96,3 MHz FM.